Пачаць хочацца з таго, што дажынкі святы заканчэння збору ўраджаю. Яно было важным для нашых продкаў. Яго заўсёды адзначалі вельмі ўрачыста. І гэта не дзіўна. Да збожжа хлеба ў мінулым людзі ставіліся як да святыні. І вось беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту рэканструяваў гэтае свята і паказаў, як раней яно праходзіла. Што чакала наведвальнікаў, расказвае навуковы супрацоўнік культурна-адукацыйнага аддзела музея Марыя Савіцкая.
Сёння ў нас было такое свята дажынкі. Гэта свята, якое прысвечана заканчэнню жніво, да, апошні дзень, калі зажынаюць апошнія каласы. Сёння ў нас была такая невялічкая рэканструкцыя абрадавых дзейнасцей, то есть мы збіраліся ўсёй вёскай, пайшлі да гаспадара, павіншавалі яго са святам і пасля пайшлі на самаполе на Ніўку. Павіталіся, там была магчымасць паглядзець, як гэта ўсё адбывалася, і таксама для нашых наведвальнікаў была магчымасць паспрабаваць сябе, вось як гэта жалі, да, як збіралі тыя каласы. Ну і таксама можна было ўпрыгожыць наш снапок.
Праграма сапраўды была насычанай. Цікава тое, што кожны мог паўдзельнічаць у розных відах дзейнасці. Сярод жадаючых былі нават самыя маленькія наведвальнікі музея. Падчас свята можна было паўдзельнічаць ва ўборцы ўраджаю сярпом, упрыгожванне снапа кветкамі, павучыцца беларускім танцам і традыцыйным жніўным песням і паўдзельнічаць у гульнях, у якія раней бавіліся нашы продкі. Сваімі эмоцыямі і ўражаннямі дзеляцца наведвальнікі музея.
Сыгматович Андрей, мы сюда попали вообще неожиданно, просто ехали мимо и решили заехать в музей. И неожиданно попали на праздник. Нас в целом впечатлило, нам нравится эта культура. Раньше мы тут были, вообще в целом нравится.
Багович Вероника, очень рады, что белорусская культура продвигается, что она не погасает, не умирает и развивается.
Мое имя Вероника Хацкевич. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Что мне, наверное, больше всего понравилось, это интерактивность, то, что была возможность поучаствовать, потанцевать, увидеть, как бы не только посмотреть, а побыть как бы частью всего мероприятия. Это было очень интересно. Я многие из этих всех традиций ни разу не видела вживую. И для моей мамы это было не ново. Она как бы уже знала и танцы, и песни. Для меня было это все ново. Интересно очень.
Оксана и Руслан Шаткова. Мы приехали погулять и неожиданно попали на праздник. Было очень интересно. Интересно, очень хорошо поставлено, девочки очень интересно все вели, при этом узнали немножко о культуре, да, о дожинках, как это происходит, и поучаствовали еще в играх, попели песни.
Я очень рад, что припал к своим корням, теперь я знаю, как раньше жили мои предки, как они веселились, как они работали, мне все очень понравилось.
Думаю, что у каждого, кто зазернул у гэты день у музей на свято, эмоции от его застались выключно становятся. Научая, бо пазнаваць і паспрабаваць для сябе нешта новае заўсёды вельмі цікава. Ганна Алейнік спецыяльна для навін культуры.